ти, пампушко? Я хочу, щоб ти сама прийшла до мене. Чуєш? Щоб ти сама благала мене, щоб я тебе підспустив до себе. Чуєш? І прийдеш, рачки поповзеш, руки мені цілуватимеш. Маєш до 12-ї години ночі подумати. О 3-й годині вранці ми звідси виїжджаємо. 3 години попудримо тебе, а тоді марш у бой, як чортовій матері. А не прийдеш? Самі принесем. Але тоді до стінки обох приставимо. Вибирай. Панна Ольга стояла непорушно, невидющими, крижаними очима дивлячись кудись у просторінь. А сіра, шинельна купа в сінях, жадно, невідривно, нетерпляче смоктала очима дівоче, рівно бліде, виточене лице з широкими малиновими устами. Таке дивно гарне серед цього бруду, серед засмажених, невмиваних облич. І так гостро приємно було собі уявляти, як це саме лице буде цілувати їхні руки, як їхні потріскані від вітру губи будуть угризатися в його ніжність, у таємну, чужу, таку до цього часу вищу за них випищеність. Доктор, чуючи свій голос здалеку, потупився і сказав: «Для чого ж ще глум і пониження? Хіба не досить нас розстріляти, коли вам це любо?» Єремєєв раптом круто весь повернувся, перехилився до нього і скажено замахав йому перед очима нагаєм. «Га-га! Пониження? Глум? От, власне, дядю, нам треба вашого пониження. Оце правдиве слово ти сказав, паршивче. Власне, понизити вас, розтоптати, знищити вас, знищити проклятих. Мало ваші кишені вивернути, брильянтики, земельку вашу забрати. Ні, зуби вам ваші отрутні вирвати. Зуби, зуби, кинути вас у те багно, в якому ви нас тисячі літ товкли мордами. Вигадать вам такі муки, щоб в одну годину ви могли відчути все те, що давали нам віками. От таку б вам муку придумати. Пониження!» Кирпатий тепер уже не то злякано, не то зачаровано роззявив рота та так увесь і пірнув очима й ніздрями у свого начальника. Але панна Ольга, все так само байдуже, нічого не чуючи, дивилась кудись понад солдатськими головами своїми порожніми, як із льоду, вилитими очима. «Га, не любите пониження? Ні, покуштуйте. Покуштуйте, високородні. Я знаю, ви воліли б, щоб я вийняв револьвер і просто вбив вас. Ні, серденятка мої. Це ви занадто дешево хочете розплатитися. Занадто дешево!» Крізь юрбу в сінях продирався солдат у шкіряному картузі. «Та пустіть, чорти, мене до товариша Єремєєва! Товаришу Єремєєву!» Жовтовусий зразу замовк, швидко озирнувся і підійшов до порога. «Що там?» Солдат у шкіряному кашкеті близько нахилився до його лиця і почав щось довго шепотіти, невидющими очима водячи по камері. «Ага, добре, зараз». Спокійно, звичайним своїм твердим, залізно-ржавим голосом сказав Єремєєв і, повернувшись до доктора та панни Ольги, проказав: «Так от, щоб до 12-ї ночі була в мене. Прийдеш сама, на волю пущу обох. Чуєте?» Потім оглянув на поляків. Вони все так само отупіло, застигло стояли. Вона, випнувши черево, а він, притуливши витягнені старечі долоні, по швам. Єремєєв тихо сказав щось Кирпатому і рушив із камери. Кирпатий хитнув головою і крикнув у сіни: «Ано,
Ще хто, йдіть сюди. Треба цих панів на прогулочку повести. Ну, графи, рушайте, виходьте.
Кістястий старий злякано, тривожно подивився на нього. Та не бійсь,
на прохід поведемо вас. Ну, рушайте, швидко, бери свою стару.
Микито, зайди з того боку та підіпхни оту ропуху. Очманіла зовсім. Солдати зайшли ззаду і, підштовхуючи в спину, з усміхом випхали в сіни вимучених, одурілих людей. Останнім вийшов Кирпатий і зачинив за собою двері. На порозі він озирнувся і ще раз уважно подивився на замертвіле, дивно гарне лице під синьою хусткою з пасмом видкого волосся над оком.
І вмить воно ожило, це замертвіле, дивно гарне лице з людяними очима.
Тільки зачинилися за Кирпатим двері, як Наяда підвела пасмо з ока і рвучко повернулась до доктора.
«У вас кишеньковий ножик є?»
«Кишеньковий ножик? Є. Навіщо вам?»
«Давайте сюди. Він гострий?»
«Ні». Тупий зовсім.
Нічого, давайте.
Доктор помалу вийняв кишенькового ножика. Ножик був досить великий, тільки старий і тупий. Але що вона хотіла з ним робити? Бідна Наяда.
Розімкніть. Та відверніться від дверей. А то як увійдуть, зразу побачать. Ану, дайте.
Вона взяла ножика, затисла його в долоні і злегка махнула знизу вгору.
«Куди краще бити? В серце чи в око?»
«Через око можна вбити зразу?»
«Ну, взагалі, куди найкраще?»
Вона питала цілком серйозно, діловито, швидко. Їй треба було це зараз же знати, щоб привчити руку. Доктор машинально сказав. «Ну, в серце, розуміється, найкраще, але...»
«Тільки чекайте, Ольга Іванівна, ви таки серйозно хочете?»
Вона страшенно здивувалась.
«А як же інакше? Покірно ждати, поки цей кацап звелить своїм рабам приволокти її туди, насміятись, зогидити, а тоді зогиджену, розчавлену, затовкмачену в ганьбу разом із ним поставити до стінки і вбити як собак? Ого! Вона дійсно... Сама піде до нього. Вона дійсно принесе йому дорогоцінність. Вона поцілує його в саме його кацапське серце.
Докторові треба було сісти. Щось ноги йому стали якимись непевними, м'якими, млісними. Він знову пошукав очима по загидженій хатинці і сперся об стінку. Так, вона поцілує. Потім вихопить у нього револьвери і вб'є себе. А вони тоді прибіжать сюди і на докторові помстять усе, що вона там зробить. Це ясно і неминуче.
Ну, мені все ж таки думається, що вони з нами не посміють нічого зробити. Він нас усе ж таки навіть ні разу не вдарив.
Ми зробили помилку, це правда. Ну, нехай підозріння, руки там і тому подібне, але я гадаю, що все ж таки слід іще раз поговорити з цим фанатиком. Якось йому...
Докторе, не дуріть самого себе. Чим можна наточити ножика?
Не знаю.
Ну, бруском, каменем. Та що з вами, докторе?
Доктор раптом одірвався від стіни і люто забігав по камері.
Але ж це дико, безглуздо, неймовірно. Руки без мозолів. А головне, так неймовірно, неправдоподібно, безглуздо. Померти через якусь дурницю. Через дурну маленьку помилку.
Панна Ольга з ножиком у руці стала ходити по камері, низько схилившись і чогось шукаючи.
В одному кутку вона підняла кілька черепків з червоної мужицької миски і сховала собі в кишеню. Під вікном знайшла шматочок скла з шибки, також поклала в кишеню. А доктор усе бігав, віючи полами двірницького пальта і бурмочачи. Раптом панна Ольга швидко відступила з кутка і з огидою, страхом скрикнула: «Ой, що там?» Доктор зупинився, потім помало обережно підійшов і нахилився. На підлозі, здовж стіни, зліпивши солому, застигла довга, густа калюжа крови. Коло неї лежав старий, подертий пролетарський кашкет, дуже подібний до докторового. Кров почорніла, скрутилася, засохла разом із соломою великими бурими грудками. Кашкет самотньо сторожем лежав, нахнюпивши старий верх до землі. «Убили когось тут?» У руках і животі докторові стало якось слабо й тоскно. Він став коло стіни і сперся на неї плечима. В животі глухо забурчало. Починалася надха. Пана ж Ольга помало і неначе зовсім спокійно відійшла від калюжі крові і стала біля вікна спиною до кашкета. Низьке віконце незатуленими шматочками освітлювало її руки, груди і підборіддя. В руках був ножик і шматочок червоної глиняної миски. Тісно стиснувши уста, вона почала сильно, уперто терти лезом ножика по черепку. Хустку вона так поклала на плечах і руках, щоб зразу ж, як треба буде, сховати під неї руки. Все проробляла з таким виглядом, наче їй не раз уже доводилось гострити кишенькові ножики в большевицьких страшних камурах-грандотелях. Умить на дворі зачувся чудний крик, тоненький, верескливий і рівночасно виючий. За ним гомін і сміх багатьох голосів. Панна Ольга нахилилась до віконця і крізь шматочок запорошеної шибки подивилась на двір. Небо було темне, у брудних весняних хмарах. За віконцем розлягалась царина. Густа, коротка, гольчаста травичка соковито, молодо і невинно зеленіла навіть крізь брудну шибку. За цариною починався яр, а на тому боці його кучерявими віниками заткнулись у поле деревця. Сміх і гомін чулись так само, а нікого не видко було. Крик повторився, протяжний, нелюдський, тоненький, повний звірячого страху й одчаю. Доктор теж підійшов до віконця і нахилився до нього. «Що там?» «Не знаю. Нічого не видно». Доктор обережно вийняв із шибки віхоть соломи. А в руки зразу холодно війнуло вітром. Темні хмари, зелена трава і гомін стали виразніші. Хтось твердо, знайомим і ржавим голосом щось прокричав. Затихло. Потім знову жалібно і болюче крикнуло, але зараз же замовкло, як накрите чимось м'яким. В цей же мент у віконці зліва висунулась коняча голова, а на коні у кожушку твердо збита постать Єремєєва. Він напівповернувся в сідлі і уважно дивився назад. Раптом щось сердито і нетерпляче прокричав. У камеру долетів тільки кінець лайки. «Ать!» Нарешті висунулася одна солдатська постать. За нею якась темна маса, закутана згори в щось сіре. Потім другий солдат, позаду третій, четвертий. Вони всі йшли або задом, або боком, і з усміхом підпихали і волочили по землі темну купу. У переднього солдата з-за плеча виглядала невеличка, жовта, скоцюрблена рука і кінчик чорного рукава. Солдат обхопив цю руку обома своїми руками, притулив до грудей і так собі тяг. За цією групою тяглася друга. Ці нікого не волочили. Тільки двоє солдатів підтримували під руки високого поляка. Худі, довгі і до жалю тонесенькі ноги його у коротеньких халявих чобіт чудно хилитались у різні боки. Але він, видно, силкувався сам іти. Без шапки, з лисим високим чолом, з оскудовченим жовто-сивим волоссям на висках, увесь як пожований, з круглим отупілим жахом в очах, він усе ж таки силкувався сам іти і навіть ніби посміхався. Чи так здавалося? Чи то гримаса жаху? Чи справді на старечих устах виступила, як холодний піт, бліда, моторошна посмішка? Єремеєв скомандував, усі зупинилися. Він од'їхав трохи набік і вийняв з-за пазухи цигарку. Тоді солдати поставили на ноги темну масу. Це їм удалось не зразу, бо вона вся опадала на землю або раптом починала скажено пручатись, так що ті, які держали її, з усміхом і криками аж точились на неї. Потім зняли її з голови шинелю. З'явилось кругле, жовто-сіре, з великими викоченими очима лице графині. Ці очі весь час чудно, безупинно вертілись, неначе хтось усередині задержальце крутив їх. А все лице було мертве й непорушне. Солдати щось говорили графині, поводячись із нею, як із глухою або з малою дитиною. Нахиляли близько до неї лиця, показували мімікою, жестом. Вона не розуміла. Що з нею робити? Єремєєв щось сказав до солдатів. Вони почали дивитись одне на одного, потім усі стали показувати на високого білявого парубка. Він соромливо посміхався, але виступив наперед і підійшов до польки. Ага, це, мабуть, був знавець польської мови. Так-так, графиня, немов уважніше, стала слухати. Він їй показував так само, як і товариші, рукою до яру. Схрещував руки на грудях, мовляв, роби, що хочеш. Вона почала вже розуміти. Вона не вірила, ні, але вона вже розуміла. Озирнулась до свого старого, швидко запитала в білявого, розгублено, неймовірно подивилася на солдатів, на Єремєєва, на рушниці. Солдати заспокоюючи хитали їй головами. А коли вона відверталась од них, сміялись і підштовхували один одного. Старого підвели до графині і поставили поруч. Один солдат навіть узяв їхні руки і з'єднав, як маленьким дітям мати, що виряджає на вулицю. Вони слухняно, покірно робили все, що їм казали. Вони вже стояли цілком твердо на ногах. У їхніх руках з'явилось навіть щось прудке, нетерпляче, напружене, адже їм дарували життя. Їх пускали. Їм казали бігти туди, до яру, якомога швидше. Ах, та вони рачки туди поповзуть. Вони зберуть рештку своїх старих сил і бігтимуть доти, доки остання крапля їх не висихне в їхніх старечо напружених жилах. Єремєєв, перехилившися з коня, пошепки проказав щось до солдатів, що стояли з рушницями побіля нього. Вони захитали головами, посміхаючись. Тоді він голосно дав команду. Ті, що стояли поруч із поляками, щось сказали їм і злегка штовхнули. Вони вже ждали цієї команди і прожогом кинулись уперед. Старий був без пальта, мабуть, була на ньому шуба, та її зразу ж з нього зняли. І сам весь легший, він трошки зігнувся і смішно, по-старечому, підкидаючи ногами, випередив стару і погнав уперед. Вона ж не могла так швидко бігти. На ній було довге пальто. Сама кругла, важка, обвисла. Вона котилася, хитаючись із боку на бік і цупко тримаючись за старого. Це його здержувало. Він виривав свою руку, кричав їй щось. але стара ні за що не випускала його, плуталась у полах пальта, спотикалась і з усіх сил котилася далі. Солдати з усміхом почали кричати їм: «Швидше, швидше! Не пускай його, не пускай! Та дай їй попиці!» Поляки не зрозуміли криків і швидко, злякано озирнулись обоє. Саме в цей момент Єремеєв дав наказ солдатам із рушницями, і ті взяли на приціл. Старі це помітили. Знову тоненько і дико закричало від них, і графиня з несподіваною для неї надприродною пруткістю стрибнула за старого, ухопила обома руками його за боки і сховалась йому за спину. Він люто, несамовито виривався, жахно дивлячись на наведені дула рушниць, тяг її вбік, бив назад ногами. Але вона весь час тоненько, виючи, кричала і захищалася ним. Серед червоноармійців стояв регіт і крики. Це була смішна картина. Двоє старих, незграбних буржуяків вовтузились по полю, підставляючи одне одного під кулі. Раптом нерівно з тріском вибухнули вистріли. Старий чудно закрутив одною рукою, немов йому в рукав попало щось неприємне, зразу зігнув коліна й осів на бік. Графиня через це всім тілом упала через нього, але зараз же схопилась і побігла. Вмить зупинилася, швидко, судорожно підібрала в руки пальто, спідниці й покотилася далі. Різко забіліла на товстих ногах спідня білизна. З зібраним на клубах пальтом вона вся тепер була подібна до чорної великої капусти на двох білих качанчиках. Деякі солдати аж падали від реготу, аж хапали один одного за плечі. Інші тюкали, свистіли, кричали. Але пані Ользі було видно і таких, які стояли зовсім тихо, без посмішок. Знову один за одним розірвалися вистріли. Полька, як зрізана косою, упала головою вниз і моментально закоченіла. Широкий чорний зад випнувся і непорушно застиг. З-під нього біліла латка білизни. А позад неї, кроків за 20, лежав старий граф у своїх ботфортиках. Одна рука йому кругло витяглась, неначе він увостеннє обіймав і пригортав до своїх грудей землю. З гомоном і затихаючим сміхом солдати стали зникати за вікном. Єремеєв дав якийсь наказ і поїхав просто в степ. За ним підтюпцем рушило ще двоє верхівців, яких раніше не видно було. А трупи графів так і лишились лежати. Після того доктор, м'яко і трудно волочачи ноги, відійшов до стіни і, тримаючи за нею рукою, сунувся всім тілом додолу, просто на чорну загиджену солому. Що тепер значив якийсь бруд соломи? Цей бруд цілувати можна було перед іншим, отим брудом. А панна Ольга ще довго, непорушно стояла біля віконця, схилившись над ним, неначе ждала, що закоченілі отут заворушаться. Адже солдати навіть не перевірили, чи мертві. Могли ж вони прикинутись убитими, а потім тихенько встати і поповзти далі, туди, в яр, заритись у якусь нору, яму і чекати. Ну, не він, так вона ж могла це зробити. Адже вона так страшенно, так жадно, за всяку ціну хотіла жити. От вона зараз заворушиться. Потім тихо підповзе до старого, поцілує йому скоцюрблену руку його і... Ні. Вона не підповзе до старого. Вона жадно по-звірячому озирнеться, поглядом не зупиниться на ньому і швидше, швидше полізе в яр. Але вони обоє непорушно лежали у тих самих позах і так само страшно, гидко та насмішкувато випинався широкий чорний зад із білою латкою внизу. Небо потемніло, гидливо насупилось, травиця зіщулилась, погустішала. Присмерки навшпиньках підходили з яру і жалібним серпанком, павутинням вечора обсотували мертві постаті. Панна Ольга відвернулася. У камері було вже зовсім темно. Ледве-ледве на землі під стіною висовувалось зігнуте темне тіло доктора. Панна Ольга вийняла з кишені ножик, черепок і стала поспішно гострити. Доктор стримав натху і глянув на наяду. Так-так, вона собі гострила. Уперто, завзято, діловито. Навіть сісти не хотіла. Їй не було потреби сідати. Її тримала на ногах її молодість, її ненависть, її любов. Ах, багато такого тримали її, чого не було вже в нього. І через те він, як торба напхана старим нікчемним дрантям, мусів лежати на смердючій соломі. А вона завзято стояла і гострила ножика, гострила свою ненависть. Що їй смерть, життя? В неї так багато його, того життя, що вона не вірить у можливість його знищення. Вона знає, що її можуть убити, але щоб вона втратила життя, як це може бути? Як це може статись, коли така пекуча, нестерпна ненависть до проклятого кацапа горить у душі? Яка там може бути смерть? От тільки гостріше треба ножика нагострити і вирішити, куди найкраще його всадити – в серце чи в око. У доктора не було в душі кацапів. І не було чести, яку мали топтати солдатські поцілунки. І не було в нього ніяких товаришів на тім боці, які воліють, щоб засадили ножика в око, аніж підставили своє тіло під ганьбу та сором од ворога. Тим-то мусів він, доктор, лежати на підлозі, як оті, що перейшли лежати туди, у поле. І він завтра туди перейде. І завтра вже не буде на світі доктора Верходуба. Його завтра не буде на світі. Зникне небо, земля, перестануть існувати люди, дерева. Ні. Завтра вранці буде і небо, і земля, і оця солома, і камора, і все буде собі плинути далі в життя. А його, тільки його не буде. Ні, це абсолютно неможливе і недопустиме. Цього ніяк не може бути. Це страшно думати. Доктор хапливо вийняв цигарку і почав закурювати. Панна Ольга перестала терти і почала пробувати вістря ножика у палець. Ні, ще мало. Вони нам дадуть сюди яке світло? Вона питала строго і незадоволено. Дійсно, як у гранд-готелі. Так-так, вони дадуть. світла. «Котра година, докторе?»
Була всього 5-та година. До 12-ї лишалося ще 7.
7 годин – це безліч часу.
Кожну годину, хвилину з них можна пити малесенькими ковточками і тремтіти, що життя відриває їх одну за одною.
У сінях гомоніли солдати. Вони грюкали дверима, сміялись, матюкались, цокали кухлем об діжку, п'ючи воду. Раз чогось забігали, затупотіли, хтось крикнув слово «гайдамаки», але затихли і знову ходили туди-сюди, байдуже грюкаючи дверима.
А могли ж справді набігти гайдамаки? Тут, мабуть, бігла лінія фронту, де вороги передовими загонами доторкувались один до одного. Можливо, що через 2-3 версти був уже той бік. І могли ж вони, оті любі гайдамаки, несподівано налетіти на хутір? Не дурно ж ці о 3-й годині мали кудись вирушати.
А як розпороти живіт, то чоловік неодмінно помре? Чи може ожити?
А ця своє. Вона, мабуть, і на гайдамаків своїх була б лиха, коли б вони перебили їй справу.
Ви спите, докторе?
Це залежить від удару, Ольго Іванівно, мляво й тихо промимрив доктор і зовсім ліг на землю. З-під підлоги дуло й потягало вогким холодом. Але дате сморід не такою густою задушливою течією проходив тут по легенях. Чер-чер-чер-чер, все гострило. Тепер уже й руки її не видко було. Тільки в сірій тьмі ще темною плямою видавалась її постать. Довго так лежав доктор. Під грудьми пекло. Натха, як у бурю грім, раз за разом прокочувалась по животі, і у роті ставало ущипливо кисло. А в душу теж, як у бурю хмари, без ладу, без зв'язку, чорт їх знає, звідки взявшись, сунули всякі забуті, перегорілі, засмальцьовані життям образи, події, думки. Вони теж, як натха, пекли під грудьми. Доктор крутився на соломі, клав голову то на один лікоть, то на другий, зітхав про себе. У сінях спочатку дуже грюкали дверима, потім потроху зовсім затихли, мабуть, вечеряли. А та все стояла там десь у тьмі, на одному місці, і черкала ножиком об черепок. Чер, чер, чер. Потім затихне, чи спочиває, чи пробує лезо. Далі знов уперто, одноманітно, суворо. Раптом доктор підвівся і сів. З якої речі він лежить тут у цьому багні, у смердючій тьмі і чекає смерті від якихось невідомих йому чужих байдужих людей? Завіщо? Що він їм зробив? Що за безглуздя? Невідомо за що. Без ніякої вини його поставлять до стіни або виведуть у поле, наведуть йому в лоба рушниці з чорними круглими дірочками дул. Якийсь чужий йому чоловік крикне і... Доктор почув, як раптом у роті йому з'явився металічний смак, а на плечі насіло щось важке, як 2 кішки, і почало боляче душити груди. Тоскна туга занила по всім тілі. Занила з такою силою, що хотілося широко роззявити рота, скривити все лице і дико тягуче завити. Він знову ліг, просто лицем у мокру брудну солому і заціпенів. Звірячий, бездумний,
темний страх чадним димом обкутав усю душу. Коліна дрібно, як от холоду, трусились. Металічний чудний смак дерев'яний в язик. Грудям важко було дихати від незрозумілої ваги в плечах. А Господи, та що це з ним робилось? Ні, лежати ще тяжче було. Так тепер лежать оті, там, за вікном. Так лежав, мабуть, отой, що лишив по собі в тім кутку тільки крови, калюжу та кашкет. Доктор сів. Ну, хоч би вже перестала та черкати там своїм ідіотським ножиком. Які тут ножики тепер? І взагалі, з якої речі вона його посилала на смерть? Яке йому, докторові, діло до її кацапів? Кацапів українців, панів-пролетарів? Навіщо він і зв'язався з цією невідомою, пришелепуватою, фанатичною дівчиною? Вб'ють же через неї. Неодмінно вб'ють. Виведуть на двір, скажуть бігти їй. І він так само, як старий поляк, тільки закрутить рукою її осяде весь. Доктор почув, що його починає нудити. Туга, ревматично, як нестерпно болючий зуб, боліла в душі. Ах, та коли ж вона перестане вже гострити того проклятого ножика? І нащо він дав їй його? Вона ним тільки погубить його і себе. Ви ще не стомились, Ольга Іванівна?
Трохи стомилась. Я сяду теж. Де ви? Я думала, ви заснули. Боялась вас розбудити.
Сказилась вона чи що? Заснув. Наче він лежав тут для того, щоб заснути. Спочити. А завтра їхати собі на той бік. Дійсно, поїде.
Тільки на другий той бік.
А туди можна і не спавши подорожувати.
«Та де ви, докторе? Обізвіться!»
«Тут! Ідіть попід стіною!» Вона трохи не стукнулась об його. Тепла рука її вхопила його за чоло, а коліно уткнулося в плече. Кругле, жіноче. Могла б усе ж таки обережніше в темноті йти.
«Вибачте, я, здається, вас штовхнула?»
«А нічого!» Вона сіла поруч і довго вовтузилася своїми ногами. Лікоть її неприємно торкався руки доктора. Він злегка відсунувся. Вмостившись, вона знов узялася за ножик і черепок. Чорт би їх узяв!
Хіба ще не гострий?
Ні, на кінці майже зовсім тупий. А на кінці саме і треба, щоб гострий був.
А чи не втомите ви собі руку цим гострінням?
Ви гадаєте, що вона втомиться?
Розуміється. Ви ж уже кілька годин напружуєте її.
Та я вже два пальці порізала.
Ну, от бачите?
Вона затихла, пововтузилась і сказала. А ну, попробуйте ви, чи гострий?
Обережно.
Нате, де ваша рука?
Доктор у темноті по її ліктю добрався до руки і взяв ножика. Він був такий самий тупий, як і раніше, тільки подряпаний.
Гострий?
Цілком.
Більш абсолютно не треба гострити. Хай рука спочине. Нате, сховайте.
Знову помацки зустрілись їхні руки. Її пальчики ніжно обняли його руку і перебрались до ножика.
«Ну, значить, я дам спочити руці і піду».
«Куди? До Єремєєва? Розуміється?»
Оце так. Значить, вона вже й до 12-ї не хотіла ждати. Вона спочине і піде. І зараз же там зачується крик, галас, вистріли. Загрюкають двері, затупотять ноги. Вірветься сюди сіра, дика, люта юрба. Накинеться на нього. Почне скажено гатити його чобітьми по животі, по лиці, по очах. Почне колоти багнетами в горло, груди, в серце. Розтопче, розшматує. Зробить з нього криваву масу і викине в помийну яму. І лишиться після нього отут тільки велика калюжа крови та кашкет. І це буде. Буде неминуче, як тільки трохи спочине ця напівбожевільна дівчина зі своїм ножичком. Через півгодини, через 10 хвилин. Хто її знає, скільки вона вважає потрібним для спочинку? Але в ім'я чого він має разом із нею так безглуздо погибати? Хто вона йому? Хто вона взагалі? Наяда? А що таке наяда? Що за стареча, дурна, проклята сентиментальність? Як він, старий йолоп, міг так безрозсудно, так по-хлопчачому піти на таке божевілля, на таку явно абсурдну, смішну, хвору, чужу йому смертельну справу? Ради поцілунку цієї дівчини? Та навіщо йому поцілунки всіх на яд у світі? Та він готов за один поцілунок у того кирпатого солдата віддати всі поцілунки всіх красунь землі, землі і неба, будь вони тричі прокляті. О, вона ворушиться. Чи не збирається вже йти? А, ні, це вже чорта з два. Ви, каже, тримайтеся собі, як хочете, а я піду до нього. Як хочете? Добре. От він зараз встане, піде до Єремєєва і все йому скаже по щирості. Земський лікар, пролетар, колись у тюрмі сидів. На заслання трохи не попав. А хто вона, не знає. Та й не хоче знати. Хай сама за себе, як хоче, відповідає. Ютко підтвердить усе. Ну, вони всякої хвилини можуть знайти Ютка. Він скаже, що вони зустрілись і познайомились на вулиці біля його брички. Нехай вони посадять його окремо від цієї дівчини. Хай закують його в кайдани, хай посадять у льоху, у помийну яму, але не вбивають. Хай не вбивають, поки не перевірять, хто він і що він. А хочуть, хай з собою візьмуть. Він буде лікувати їх. Адже в них не так багато лікарів. Нехай скутого тримають. Він їх так лікуватиме. Але за що ж його вбивати? Котра година, докторе? Вона вже хотіла йти. Вже хотіла йти. Не знаю, в мене мало сірників. Я зараз вийду і у сінях при світлі подивлюсь. Ви вийдете? Куди? Постривайте. Мені треба. Я щось нездорово себе почуваю. Не можу ж я в хаті. Вони повинні випустити. І доктор хапливо став підводитись. Вона ще могла вискочити поперед нього. Але тоді вже ніякі признання не поможуть. О, ні, 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 ні. Доктор гарячково схопився на ноги. І зразу ж, дивно як, кішки попустили кігті на плечах. Дихати стало легше. В лице вдарило живим вогнем. Все тіло цупко з жадним криком тяглося геть звідси, з цієї темної ями, туди, до дверей, до Єремєєва. Він майже побіг у тьмі до порога, на зірочку світла у дверях і застукав: «Товаришу, товаришу!» У сінях забурмотіло, потім підійшло до дверей і шарпнуло їх. Двері, здається, не були навіть замкнені, бо не чути було, щоб одмикало. «Товаришу, будь ласка, мені треба на двір, до вітру, будь ласка, голубчику!»
«Ну, теж вигадав! Можеш собі в камурі!»
«Голубчику, дорогий, ради Бога, не можу я! Дихати тут і так нема чим, на хвилиночку!»
Трохи вже сонний вартовий сплюнув, почухався, мовчки взяв із кута тут же біля дверей рушницю і бовкнув:
«Ну, марш! Та швидше мені!»
Доктор вистрибнув у сіни. Вартовий зачинив двері і пішов уперед. Ставши за порогом, кроків за два від хати, він сказав:
«Далі не йди, можеш тут!»
І сперся на рушницю, тримаючи обома руками за багнет та стоячи так, щоб видно було і двері камери, і доктора. Небо було хмарне, темне, важке. Вечір холодний і вогкий. Вітер рвучкий, пронизуватий. Але все це було безмірно гарне, таке чисте, живе, вічне, таке чудове, якого ніколи доктор за все своє життя не бачив. Зворушливо, любо клацали коні під дашками, гавкали собаки таким рідним, таким життєвим, мирним гавкотом. З віконечок хати падало на подвір'я лагідне, жовтеньке, затишне-затишне світло. І видно було крізь маленькі шибки шматочки дорогих, любих, людських постатів. Все ж це було життя. Все жило. Все було таке просте, звичайне, вільне-вільне.
«Ну, швидше, швидше там! Уже чи що?»
«Уже, уже, товаришу, зараз, зараз, голубчику!» «А скажіть, будь ласка, голубчику, чи можна зараз побачити товариша Єремєєва?»
«А навіщо тобі товариш Єремєєв?»
«А мені дуже треба, голубчику, дуже треба. Я хочу йому в усьому признатися. Я, товаришу, земський лікар, розумієте, голубчику? А назвав себе сільським учителем. А я лікар. Ну і хочу товаришеві Єремєєву сказати всю правду. Віддати гроші і усе таке. Будь ласка, голубчику, докладіть товаришу Єремєєву, що я хочу його зараз побачити. Будь ласка, товаришу, зробіть таку милость».
«Нема товариша Єремєєва. Поїхав пости перевірять».
Вартовий солодко позіхнув, откинувши голову назад. Потім підтяг до себе рушницю і хитнув докторові головою на сіни.
«Ну, заходь!»
Докторові зразу ж важко ослабли ноги.
«Оце так! А не знаєте, коли він приїде?»
«На 12-ту буде тут. Ну, швидше, швидше!»
«А може б ви, голубчику, зараз же йому і сказали, як тільки він приїде, га? Добре, скажете?»
«Скажу!»
Вартовий знову тягуче зо стогоном позіхнув, очевидно, нічого не чуючи і страшенно хочучи спати. Доктор сам очинив двері камери. Світло лямпочки, що висіла в кутку на цвяшку, впало на брудну солому і ледве освітило під стіною темну постать і бліде гарне лице з великими, надзвичайно блискучими очима.
Потім вартовий зачинив двері, і доктор упірнув в густу, задушливу темноту. Помацки, тримаючись руками за стіни, він дійшов до свого місця і без сили сів. Панна Ольга заворушилась, почала вовтузитися з хусткою, а весь час штовхаючи доктора ліктем у бік і не помічаючи того. «Ну, я йду, докторе!» Несподівано якось дзвінко прозвучав у тьмі її голос, і чути було, як вона почала вставати на ноги. Доктор поклав на витягнену по соломі руку голову і мляво сказав у підлогу: «Не спішіть, Єремєєва нема».
«Як нема? А де ж він?»
«Пости поїхав перевіряти. Буде тільки о 12:00. Так, як і казав».
Панна Ольга помалу зсунулась назад і сіла знову.
«О, проклятий!» Раптом вибухло від неї з таким отчаєм, що доктор навіть здивувався. «Чого ж така розпука? Прийде ще? Встигнеться ще божевілля з ножичком.
А котра ж тепер година? Ви подивились?»
«Забув.
Зараз».
Доктор узяв у руку годинника, потім запалив сірника.
«Чверть на 10:00.
О, Господи! Ще ж 3 години!»
«Так, вони мали ще 3 години життя. Для неї це отчай, а для нього через 3 години вони поїдуть на той бік. Тепер уже і він, напевне, поїде з нею. Поїде. Єремєєв не повірить. Не повірить ні за що. Уб'ють. Отут, на цій соломі. Через 3 години вб'ють». В роті знову з'явився терпкий, гидкий смак металю. І ніби через це гнітюча, задушлива, млісна туга навалилась на плечі. Доктор ліг зовсім на землю і мертво пустив обидві руки. Нехай. Ідуть і вбивають. Усе одно. Панна Ольга теж лягла, знову штовхнувши його в спину. Видно, незручно було, бо підвелася, а з чимось пововтузилась і знову лягла, ще раз штовхнувши в ногу. І зараз же збоку десь почувся її тихий голос. «Та тут страшенно з-під підлоги дме». «Ну і нехай собі дме. Хіба й не все одно? Чи дме, чи гріє? Зручно чи незручно?» Лежала б тихо, коли лягла. Та не штовхала б чоловіка ногами. А він же міг би завтра жити. І завтра, і позавтра. І ще довго-довго. Ах, тільки б жити. Тільки б не мати цього жахливого чаду. Цієї страшної, тоскної, млісної, мертвячої туги. Все, що хоче. Цілувати їм руки, ноги, весь вік лежати отут на цій соломі, не бачити світу, тільки не помирати. Доктор припав головою до соломи і затрусив нею. Все в ньому з жахливою огидою, зо звірячим, лютим, виючим протестом отсахувалось, оттріпувалось от смерти. Ні за що. Ні за що! Хай топчуть ногами, хай глузують, хай беруть у нього честь, сором, усе. Хай тільки не відбирають можливості почувати це їхнє топтання, глузування, плювання, сором, ганьбу, біль, муки. Ах, що там біль, муки, сором, честь, ганьба? Це ж мізерні, мінливі,
скоро минущі частинки одного великого, вічно єдиного і напрочуд гарного, що є на світі – життя. Нема життя і нема нічого, ні чести, ні сорому, ні чеснот, ні злочинств, ні радощів, ні болів, ні цієї милої, дорогої, найлюбішої, смердючої, загидженої соломи. Нічого. А ця не розуміла того. От вона лежала собі і уперто гострила свою ненависть. Вона розкладала вогонь жертівника, на який покладе і його, доктора, в ім'я своєї ненависті й честі. А спробуй сказати їй, що вона в ім'я вищої честі, в ім'я врятування життя другої людини, повинна піти й віддати свою честь. Що вона на те відповість? О, ні, цього їй і натяком не можна казати. Бо вона догадається, спалахне, стрепенеться, і тоді вже ні за що не допустить, щоб піти до Єремєєва. Вона вистрибне наперед і знищить усяку можливість урятування. Так нехай же краще стрибає потім. Нехай боронить свою честь, а він боронитиме свою. Єремєєв мусить повірити, проклятий. Коли ж на те вже піде, то доктор зможе дати йому найвірніший доказ своєї щирості. О, він нічого не скаже йому про її наміри. Він не знає, хто вона, що вона. Він тільки знає, що в неї в кишені є ножик. І більше нічого. Ну, поганенький собі ножичок, старий, тупий, але хто його знає, що в очі може навіть од ножичка статися? А вона все ще не могла примоститися. Совалась по соломі, крутилася з боку на бік. Здається, сідала, потім знову лягала. «Ви не спите, докторе?» Ні, дійсно, ця дівчина мала його за якесь нечутливе опудало. «Ні». «А що?» «Та я так. Вам не холодно?» «Ні». «Тут страшенно дме. І, здається, миші бігають». «Так-так, у гранд-отелі на тім боці... Може, трошки тепліше і не бігають миші, але це є гранд-отель інший. Що ви мовчите, докторе? А що я маю говорити? Вона знову сіла і довго вовтузилась у темноті, закутуючись чи вмощуючись. Іноді щось шепотіла про себе. Очевидно, прокляття кацапові. У сінях вже було вже зовсім тихо. Полягали спати. За віконцем невгамовно гасав вітер і тоскно шелестів соломою в розбитих шибках. Часом чиїсь важкі повільні кроки чулись за стіною, то ходив вартовий попід вікнами. Справді бігали миші, дрібно-дрібно шелестячи соломою. З-під низу тягло вогким холодом. Доктор скрутився бубликом і щільніше закутав ноги. Надха стала менша. Коти на плечах знову попустили кіхті. Так-так, він не віддасть свого життя за примхи якоїсь дівчини. Не віддасть. Це тільки в мелодрамах на сцені. Таке дурне геройство ефектне. А тут, у цій конурі, в цьому жаху, тільки смішне. «Вибачте, докторе, мені дуже холодно. Я не знаю, що таке. Дозволите мені лягти ближче до вас?» «О, прошу!» Вона пересунулась до нього, весь час обмацуючи руками його ноги, спину, плечі. Доктор по цих руках почував, як вона вся трусилася. Дрібно-дрібно. Зовсім так, як трусило його. Коли б не знати, яка вона... то можна було б подумати, що і на неї діяла майбутня подорож на той бік.